Tervetuloa mukaan Sukututkijan matkassa podcast. Kuuntele. Tervetuloa Helsingin yliopistolle huoneessa 207. Juttelemme Anu Lahtisen kanssa. Professori Anu Lahtinen, minkälaista sinusta on hyvä historian kirjoitus? Ja jos vielä täsmennetään, niin ehkä tällainen henkilöhistoriallinen historian kirjoitus. Oletko tällaista miettinyt?
No, hyvä henkilöhistorian kirjoitus on mun mielestä sellaista, että no tietenkin se perustuu huolelliseen ja asialliseen tutkimustyöhön. On käyty läpi alkuperäisaineistoja, eikä vaan lueskeltu, mitä muut on sanonut asiasta. Ja sitten se asettaa henkilön omaan aikakauteensa sillä lailla, että tehdään ymmärrettäväksi paitsi tietyn henkilön elämää, niin myös sitä, että millainen se maailma oli, missä hän eli. Ja se, usein se elämä, ympärillä tapahtuneet historialliset tapahtumat, niin selittää myös sitä, että minkä takia henkilö on päätynyt semmoisiin ratkaisuihin, kun hän on päätynyt, olipa kyse sitten rahan väärentäjästä tai sitten sotapäälliköstä tai jostain siltä väliltä.
Joo. Mikä sinun henkilökohtaisesti kiehtoo tällaisessa henkilöhistoriassa?
Varmasti henkilöhistoriassa on osittain se kiinnostavaa, että siinä pääsee ikään kuin pohtimaan yksilön elämää ja ratkaisuja usein aika vaikeissakin tilanteissa. Ja siinä voi sitten samalla miettiä sitä, että millaisia mahdollisuuksia itsellä tai nykyajan ihmisillä on rakentaa omaa elämäänsä ja millä tavalla mekin ehkä ollaan oman aikakautemme lapsia sillä lailla, että ei se kaikista yksilöpuheista huolimatta niin ympäröivä yhteiskunta ja kulttuuri aika paljon sitä määrää, että mitä me voidaan tehdä tai olla. Ja toki sitten ihmiselämään usein liittyy semmoisia kiinnostavia vaiheita, tunteita, kokemuksia, joihin pääsee parhaiten kiinni, jos voi tutkia nimenomaan yhden ihmisen elämää. Ja parhaassa tapauksessa vielä päiväkirjojen tai kirjeenvaihdon tai vastaavien tämmöisten aineistojen kautta. Toinen on sitten se, että varsinkin kun mä oon tutkinut näitä vanhempien aikojen naisia ja kirjoittanut milloin kirjaelämäkertoja, milloin lyhyitä elämäkertoja, niin aina välillä oon voinut ajatella sitä, että jos mä en olisi näitä elämiä kuvannut, niin sitä ei olisi tehnyt kukaan muukaan. Eli siinä on oikeasti myös se mahdollisuus kääntää nykyihmiselle nähtäville menneisyyden elämää, jota välttämättä kukaan ei muuten olisi alkanut tutkia.
Eikö sitä, mä oon joskus lukenut, että intiaanit sanois näin, että kukaan ei totisesti kuole, jos joku hänestä vielä jotain kertoo. Voisiko ajatella myös tällä tavalla, että he pysyvät sitten elossa ikään kuin meidänkin ajassa?
Joo, no näin voi ajatella. Ja kuka tahansa, joka on vähän enemmän tutkinut menneisyyden lähteitä, niin tietää, että siellä on jälkiä hyvin monenlaisesta elämästä, monenlaisista arjessa pitkän päivätyön tehneistä tai tärkeistä maailmaan vaikuttaneista ihmisistä, jotka oman aikansa jälkeen alkaa vaipua unohduksiin. Ja joskus tuntuu, on vähän sellainen säälikin, kun käy läpi jotain aineistoa ja ajattelee, että tässäkin olisi todella kiinnostava elämäntarina ja mä en vaan siihen pysty tarttumaan. Ja sitten se tulee ikään kuin vaipumaan sinne.
Takaisin sinne unholaan
niin,
tavallaan.
Niin, unohduksen virtaan, jos ei joku muu sitä sitten sieltä nosta. Mutta kyllähän se on mun mielestä hirveän arvokasta olisi, että me kerrottaisiin ja kuvattaisiin hyvin monenlaisia ihmiselämiä just sillä, että he pysyisivät elävinä ja menneisyyskin pysyisi elävänä. Mm. Että se ei ole vain tiettyjen sotapäällikköjen elämää tai tiettyjen julkisten elämää, vaan että siellä on ollut hyvin monenlaisia ihmisiä, joita, jotka voi meitä inspiroida, yllättää, kauhistuttaa tai herättää sympatiaa.
Joo. Tuossa kun juteltiin ennen tämän tallennuksen tekoa, podcastin tekoa, niin puhuit Valpuri Innanmaasta, niin onko hän yksi tällainen henkilö, josta olet toivonut, että sulla olisi aikaa tehdä jotain julkaisua tai tutkimusta?
Joo, mä oon tosiaan joku vuosi takaperin luonnostellut Valpuri Innamaan elämäkertaa. Hänhän oli 1500-luvulla Turussa hyvin rikkaan kauppahuoneen johtaja, eikä sinänsä ehkä nyt näitä kaikkein unohdetuimpia henkilöitä, mutta ei hänenkään kaikkea toimintaansa ole tutkittu, että tiettyjä asioita toistellaan, vaikkapa Aulis Ojan 30-luvulla kirjoittaman artikkelin pohjalta, tai sitten hän pulpahtaa esiin tietyissä aineistoissa tai tutkimuksissa maininnalle. Mutta
ei ole menty niin kuin sinne syvemmälle, niin, vaikka olisi materiaalia.
Niin, niin siinäpä se, että se ansaitsisi ihan semmoisen laajemman arkistotutkimuksen ja sitten siitä kootun elämäntarinan. Pari vuotta sitten mä julkaisin Ebba Stenbockin elämäkerran, ja sitä tehdessä tuli kanssa vastaan se, että Ebba Stenbock, siis tämän hirmuisimman Klaus Lemmingin puoliso, niin hänestä kerrottiin aina tiettyjä samoja tarinoita. Ne saatettiin mainita monissakin teoksissa, mutta ei oltu ikään kuin lähdetty sitten tutkimuksessa käsittelemään niitä tarkempia lähteitä tai laajempia lähteitä, jotka olisi kertonut hänen elämästään.
Mä oon itse ajatellut tätä sukututkimuksessa, että olisiko se niin, että kerrotaan monesti, että niin ne perusasiat, mutta ei kerrota, että kuka se ihminen oli syvällisemmin.
Joo.
Miten hän esimerkiksi vaikutti omaan aikaansa. Se ei Stenbock ollut, vaikka hän oli miehisessä maailmassa nainen, niin hän kuitenkin vaikutti ilmeisesti omaan aikaansa hyvinkin voimakkaasti omalta osaltaan.
No, vaikutti kyllä, ja ylimalkaan, jos tarkastellaan 1500-luvun elämää, niin siinä on tärkeää muistaa se, että päätöksenteko oli monella tavalla kietoutunut näihin perheiden ja varsinkin aatelisten perheiden nykyään sanotaan yksityiseen elämään, että koska valtaa käytettiin hyvin paljon kotitaloudessa, eli tarkoittaa, että aatelis perheen tapauksissa oli sitten se kartano tai linna tai virkaläänitys, missä oleskeltiin, niin siellä sitten virkoja hoitavien miesten puolisot ja sisaret, niin he oli siinä aika lähellä, sai monenlaista tietoa, ja heillä oli omia tämmöisiä yhteydenpitoverkostoja, joiden avulla he saattoivat välittää tietoa puolisolleen. Eli siinä, jos tarkastellaan vaan sitten jotain tiettyjä poliittisia kokouksia tai tiettyjä kirjeitä näiden viranhaltijoiden kesken, niin siinä voi jäädä sitten huomaamatta kaikenlaista, että miten siellä koko perheen intressit tai aviovaimojen suhdeverkostot vaikutti sitten tiettyihin ratkaisuihin.
Käsitänkö oikein, että esimerkiksi nimenomaan Ebba Stenbock, niin hän ei todellakaan ollut tällainen passiivinen mies, passiivinen rouva, joka odottaa miestään sotaretkiltä kotiin, vaan hän sitten toimii.
Joo. Nyt, toki hänestä on, nyt kun tässä Helsingissä ollaan, niin voin mainita, että yksi semmoinen maininta on nimenomaan Helsingistä, missä kuvataan, että Ebba odottelee, että Klaus Flemingin sotajoukot tulisi takaisin tuolta Liivinmaan suunnalta, ja sitten siitä on säilynyt kirja, jossa vaikuttaa siltä, että nämä paikallisaateli on vähän hämillään, että miten tämmöistä valtarouvaa viihdytetään nyt täällä karulla rannikolla, missä ei paljon huvituksia ole. Mutta tosiaan niin ei olisi päässyt kovinkaan pitkälle 1500-luvulla semmoinen aatelisperhe, jossa rouva olisi istunut kotona pyörittelemässä peukaloitaan, että Että varsinkin Suomen historiassa ja ehkä muutenkin vanhan aikoina, niin ne on tosi harvassa semmoiset aatelisrouvat, jotka on viettäneet aikaa ihan sellainen
tavallaan niin kuin ollut vaan.
Että yleensä heillä oli aina se ymmärrys, että pitää olla hyödyllinen omalle perheelle, kunniaksi omille vanhemmille ja tueksi aviomiehelle ja muille
Ja
sukulaisille.
oliko se myös niin, että sitä oman suvun etua piti aina vaalia?
No se oli tärkeää, että se on, kun aatelislapsi syntyi, niin onnittelukirjeissä sukulaiset sitten aina sanoivat, että toivomme, että lapsesi kasvaa kunniaksi hienoille vanhemmilleen ja koko seurakunnalle. Ja että hän kaikin tavoin sitten osoittautuu sukunsa ja kasvatuksensa arvoiseksi. Tämän tyyppisesti lapsi ikään kuin toivotettiin maailmaan. Eli siinä oli heti tämä, että olet syntynyt hienoon perheeseen ja sen etua pitää ajatella ja käyttäytyä mahdollisimman hyvin ja hyödyllisesti. Ja tietysti sitten esimerkiksi Pär Brahen vanhempi, kun hän kirjoitti tämmöisen talousoppaan aatelisnuorisolla, niin siinä hän kuvasi sitä, että ihanteellinen aatelisneito on kaino ja tämmöinen niin kuin hurskas ja opiskelee ennen kaikkea raamattua ja katekismusta, eikä välttämättä nyt sit ole sillä tavalla ulospäin maailmaan suuntautuva. Mutta samanaikaisesti Pär Brahe myös totesi, että aatelisneidon jotensakin siihen tapaan, että vaikka siveys ja hurskaus on neidon kaunein koristus, niin kyllä sit pitää olla myös hienoja vaatteita ja koruja ja muuta tämmöistä, mikä
täydellinen
kuuluu
paketti siis.
joo, että sehän kuuluu sitten tavallaan myös asiaan, että pystytään näyttämään, että meillä on näin upeat tyttäret ja puolisot, jotka pukeutuu, jotka voidaan pukea hienosti. Ja sitten, koska elettiin aikaa, jolloin ei ollut mitään tämmöisiä puhelimia, sähköposteja, muuta tämmöistä sähköistä viestintää yli paikan ja maantieteen rajoitusten, niin silloin oltiin hyvin riippuvaisia siitä, että joku luotettava henkilö seuraa esimerkiksi poliittista keskustelua tai taloudenhoitoa kartanolla tai jotain perheen avioliittoneuvotteluja tai muita, ja että tästä sitten raportoidaan. Että ajatus oli, että esimerkiksi hyvä aviovaimo on ikään kuin kunnioittaa miestä ja perheen päänä, mutta sitten samalla myöskin itse hyvin aktiivisesti ja myöskin tarvittaessa itsenäisesti hoitaa asioita. Se selvittää aviomiehelle, mitä hän on saanut selville, välittää terveisiä, kannustaa, varoittaa, suojelee, puhuu hänen puolestaan. Et se on niin ihan täyspäiväistä tämmöistä. En mä tiedä, onko se sitten, mihin sitä voisi verrata jossain isossa firmassa sitä vastuutehtävää. Joku PR-päällikkö.
Joku tiedottaja
niin,
tällainen.
Niin, joku tämmöinen, mutta et kyllä siinä.
Tiedon keruuta siis jatkuvasti.
Joo,
koskiko
joo.
Tämä, jos nyt puhutaan Epastoin Stenbockin elinajasta, eli 1500-1600-lukujen vaihteesta lähinnä siitä aikakaudesta, niin koskiko tällainen pelkästään aatelistoa vai onko tietoa, että onko esimerkiksi porvaris- tai talonpoikaassäädyssä naisella ollut samanlainen rooli? Tietysti mahdollisuudet, vaikka talonpoikaisilla vaimoilla on ollut hieman erilaiset ihan taloudellisestikin ajatellen, mutta niin kuin ajatuksen tasolla.
Kyllähän siinä oli samanlaisia piirteitä ja tavallaan jos ajatellaan, että miten yleensä, että miten vaikka kirkossa puhuttiin naisen ja miehen välisestä suhteesta tai mitä laissa sanottiin, niin siinä ei tehty yleensä eroa siinä, että minkä säätysiä on, vaan niissä oli, siellä oli se sama ihanne, että vaimo on hyödyllinen ja tärkeä lohtu, tuki ja auttaja. Ja nimenomaan siinä mielessä lähti niin kuin sitä kautta, että se on tämä mies on tämä ensisijainen. Ja samat piirteet näkyy tavallaan eri yhteiskuntaluokissa, että koska myöskin vaikkapa kauppiaiden piti tehdä matkoja, he oli poissa kotoa, taikka sitten alemmissa yhteiskuntaryhmissä, no maatilalla oli aina kädet täynnä töitä, kaikkien piti tehdä töitä, niin ja sitten siinä oli tämä, että jos aviomies lähti jonnekin pois tai kuoli, niin sitten aviovaimo oli tavallaan niin kuin tämä kotitalouden äiti ja johtaja hänen jälkeensä. Et siinä oli nähtävissä se, että varsinkin tämmöinen naimisissa oleva emäntä, niin häntä yleensä arvostettiin erityisen paljon. Ja hänelle kuului niin sanotusti puoli vuodetta lukot ja avaimet. Eli puoli vuodetta tarkoitti sitä, että mitään jalkavaimoja tai sivusuhteita ei saa olla. Ja sitten lukot ja avaimet viittasi siihen, että naimisissa oleva emäntä hallitsee sit näitä aittojen, usein runsastakin ruoka- ja vaatevarallisuutta, joka tuotettiin itse. Niin tämä samantyyppisesti tämä näkyy sekä tavallisemmilla maatiloilla, että sitten jossakin kartanolla.
Eli isäntä ei voinut sieltä ihan omin luvin lähteä vaikka voita myymään tai viljatynnyriä, vaan se oli sitten perheen.
Niin,
tai siitä oli ilmeisesti keskusteltava ainakin,
niin,
vaikka olisi juridisesti pystynyt.
Niin se lain teksti ainakin tuntuu viittaavan siihen, että vaimo huolehtii näistä. Sitten oli sitten yhtäältä oli sanontoja, missä sanottiin jotenkin, että jos on jotenkin sen tapaa, jos että aviomiehen on hyvä pitää välit kunnossa vaimonsa, jos mieli saada kunnon päivällisen pöytään. No tietysti siitä oli monenlaisia, että jotkut avioliitot oli onnettomia ja jossakin mies oli käytti kaiken vallan, mitä saattoi tavoitella, jossakin taas sitten luotti vaimonsa ja jätti asiat vaimon hoitoon. Mutta siinä oli tavallaan semmoinen, yhtäältä ei voi, olisi väärin puhua tasa-arvoisuudesta ja vanhana, ja ihmiset eivät olisi varmaan ymmärtänyt, mikä tasa-arvo, mitä ihmettä, et koska he ajattelivat, että hierarkia ja järjestys pitää olla. Mutta tietty semmoinen keskinäinen luottamus, että elämä ja toimeentulo perustui siihen, että voi luottaa, että aviopuolisot tukee toisiaan, tekee oman osuutensa, että lapset kasvaa sitten siihen hoitamaan omat asiansa. No sitten se oli vähän eri asia, jos joku ajatellisi leski miehensä kuoltua hallitsee paria kolmea linnanläänitystä ja isoa kartanokokonaisuutta, niin se on tietysti isompi juttu. Siihen tarvii enemmän palvelusväkeä, jolle laittaa osa asioista hoitoon. Mutta tavallaan se idea on sama näissä. Samoin jossakin kauppahuoneessa tai
niin tavallaan mittakaava on vähän eri, mutta
joo,
idea sama.
Joo.
Näkisitkö sä, Anu Lahtinen, että jos minä olisin ollut 1500-luvun aatelismies, niin mä olisin mieluummin halunnut sellaisen tarmokkaan itsenäisen vaimon kuin jonkun vaan.
No ihan varmasti tarmokkaan itsenäisen vaimon. Et sitähän voi hyvin sit miettiä, että jos olet vuoden jossain sotaretkellä tai politikoimassa Tukholmassa ja sitten tulet kotiin ja siellä on
ei ole tapahtunut
niin,
mitään.
Niin, että esimerkiksi jotkut hunsvotimmat palvelijat puuhaa mitä lystää ja varastot on hunningolla ja ei ole seurattu yhtään, että mitä vuokraviljelijät puuhaa, niin osan se aika
niin se olisi otonta. Taloudellinen katastrofi suorastaan.
Se olisi jo, ja se on, niinku, se on tavallaan niinku tässä menneisyyden ihmisten elämässä, että kukaan ei ollut turvassa nälältä ja puutteelta. Siinä oli tosi paljon oli kiinni siitä, että saa sen oman ruokatuotannon toimimaan. Toki sitten aatelinen voi hädän tullen vähän ostaa viljaa velaksi helpommin kuin joku köyhtynyt maanviljelijä, mutta silti se on se omien tilojen tuotto on ja maaomaisuuden tuotto, se on tavattoman tärkeää ollut.
Joo.
Et kyllä siinä on, no sitten on tietysti voinut olla, että jos on avioliittoja solmittaisi, tietysti myös mietittiin tätä, että saisi mahdollisimman hyvässä asemassa olevan puolison, niin sitten siinä on tietysti voinut olla, että on täytynyt punnita vähän sitä, että täällä olisi tarjolla todella hyvämainen ja tehokas emännän alku, ja sitten taas olisikin joku, että pääseekin tosi hyvin piireihin, jos menee naimisiin jonkun toisen kanssa. Ja,
niin, eli jatkuvaa tällaista punnitsemista,
joo,
että mikä on, kumpi on nyt sitten parempi.
Joo, ja sehän on niin kuin, joskus kun puhutaan näistä entisajan avioliitoista, niin siinä voi syntyä sellainen vaikutelma ikään kuin, että oltaisiin oltu valitsemassa jotenkin todella tarkan tiedon perusteella, että no niin, tässä on nyt tämmöinen kanssa, että tuossa on tuommoinen, mutta usein siinä kuitenkin sitten aikaa on rajallisesti ja tietoa kanssa, ja ei voi aina tietää, että kuka sulhaskandidaatti osaa parhaat, kenellä on paras ura näkymä ja mikä kuka puolisoehdokas sitten on just hyvän tuulisin tervein
niin sekin
ja
vielä.
Jaksavin
Joo.
Kaikissa vaikeimmissa olosuhteissa, että niitä on ollut sitten monenlaisia. Välillä näkee, että kirjeenvaihdosta tai muuten lähteestä, että puolisoiden välit on olleet niin kuin todella hyvät ja he on luottaneet toisiinsa. Välillä sitten ehkä vähemmän, että aina välillä, kun oli tämmöisiä sisäpoliittisia kriisejä, niin sit näkyy esimerkiksi sitä, että aviomies lähtee maanpakoon ja vaimo jää kotimaahan, ja siinä välillä näyttää siltä, että siinä oli vähän niin kuin semmoinen keskinäinen yhteisymmärrys ehkä, tai jompikumpi päätti, että voitaisiin jatkaa elämää erillään.
Näkyykö näissä, jos mä kysyn kaksosaisen kysymyksen, näkyykö näissä henkilökohtaisissa kirjeissä niin tällaisia sanoja, mitkä voisi viestiä niin kuin lemmestä, eli rakkaus tai kiintymys, ja mistä ihmeestä näitä kirjeitä on löytynyt, missä ne ovat säilyneet kaikki nämä vuosisadat?
Hirveän paljonhan näitä kirjeitä on hävinnyt, ja kaikkein tunteikkaimmat kirjeet, mitä mä oon nähnyt, niin ne oli semmoisia, mitkä itse asiassa tuli julkisuuteen oikeusjutun kautta, koska joku onneton mies oli rakastunut, nyt mä en muista, oliko se naimisissa oleva mies vai naimisissa oleva nainen vai molemmat naimisissa, mutta siinä oli lemmenpaloa, kun näissä rakkauskirjeissä kuvattiin, että miten syvä se rakkaus on tähän rakastettu ja miten rasittavat nämä on nämä henkilöt, jotka seisoo onnen edellä. No se ei tietysti tehnyt hyvää vaikutusta, kun ne löytyi, ja sitten tuomioistuimessa katsottiin, että jaha, että tämmöistä uskottomuutta. Mutta kyllä, siis jos katsoo tämmöistä aatelisten kirjeenvaihtoa, sitä on säilynyt, varmasti hirveästi on hävinnyt, mutta näitä on. Ebba Sternbockin ja Klaus Lemmingin välillä ei ole säilynyt, mutta heidän läheisten sukulaistensa puolisoiden välistä kirjeenvaihtoa on säilynyt. Ja se nyt oli ehkä vähän semmoinen tavanomainen asia, että omaa puolisoa nimitettiin rakkaaksi. Sydämeni rakas puoliso, sydämeni rakas herra, sydämeni rakas rouva. Ja se ei vielä oikeastaan kerro yhtään.
Eli niin kuin tällainen normaali, niin kuin me sanottaisiin, että nämä moi.
Tai joo, että se ikään kuin kuuluu asiaan. Ja että jos joku olisi saanut sitten kirjeen käsiin se joku ulkopuolinen, niin sitten se olisi voinut katsoa, että okei.
Ihan normaalia.
Joo, niin. Kaikki kunnossa.
Joo.
Että sitten, mutta ehkä sitten se kiintymys tulee just semmoisessa tilanteessa, missä puolisot joutuu vaikkapa erilleen toisistaan, ja sitten toinen kirjoittaa siellä jo sydäntä särkevästi, että Et en tiedä, koska tapaamme seuraavan kerran. Ja koitan nyt pitää huolta kartanosta ja luotan sinuun kaikin tavoin. Ja voikonpa vielä näkisimme. Ja sitten joskus on semmoisia jotain aika herttäisiä kirjeitä, missä esimerkiksi isä odottaa vaimoa ja lasta. Heidän piti kai matkustaa laivalla Suomen puolelta Ruotsiin tai Ahvenanmaalta Ruotsiin. Sitten isä antaa siinä ohjeita siitä, että miten lapset pidetään lämpimänä venematkalla ja muuten osoittaa, että hän on niin kuin...
Eli myös isät huolehtivat lapsista ihan niin kuin nykypäivänä.
Joo, no heitä kiinnosti ilman muuta se, että lapsilla menee kaikki hyvin. Et mä luulen, että se, tämähän on tämmöinen pitkäaikainen virheellisesti toisteltu ja moneen kertaan myös jo pontavasti kumottu ajatus, että isät tai vanhemmat ei olisi uskaltanut kiintyä lapsiinsa.
Niin kuin oli niin paljon lapsikuolleisuus oli suurta.
Joo, mutta jotenkin mä ajattelisin, että aineistosta voi lukea myös sen, että lapset oli tavattoman tärkeitä ja kun tiedettiin, että kaikki on epävarmaa, niin se saattoi myös tehdä siitä sitäkin arvokkaampia niistä hetkistä, että oltiin perheen kanssa ja pienet lapset touhus ympärillä ja antoi jotain ihan muuta ajateltavaa kuin kaikki se väkivaltainen taistelu ja vallankäyttö ja politikointi.
Ja voisi ajatella, että niissä miehissäkin oli niin kuin kaksi puolta, että oli se sotaisa puoli,
joo,
poliittinen puoli ja sitten oli yhteiskunnallinen puoli ja sitten oli se koti-isä vaikka.
Joo, että se, että kotona voitiin olla erilaisia ja sitten myöskin tämmöisestä hierarkioista saatettiin yksityisesti joustaa, koska sehän ei ollut mikään uhka, jos kotipiirissä rupatellaan lepposasti, jos ei sitä kukaan todistamassa. Mutta toisaalta, koska siitä ei ole säilynyt hirveän paljon todisteita, niin ei voida tietysti nyt sitten päätellä, että kaikki perheet olisivat olleet hirveän leppoisia ja semmoisia sydämellisiä, että kyllähän ihmiset menneenä vuosisatoina, he kohtasivat semmoisia asioita, kuolemaa, kovaa työtä ja kaikenlaisia vaikeita tilanteita, mitkä varmasti vaikutti siihen, että osa oli sitten mieleltään kuitenkin aika kovettuneita tai kiivaita. Ja ihan sekin, että miten paljon kärsittiin sairauksista ja kaikenlaisista vaivoista ja vammoista, niin se varmasti vaikutti siihen jaksamiseen ja vuorovaikutukseen.
Voisiko tämän teeman vähän niin kuin lopuksi niin kysellä, udella sinut vielä Nulahtinen sellaista, että eihän aatelikaan varmaan siihen 1500-1600-luvulla ollut mikään hirveän homogeeninen joukko, vaan jos mä oletan, että kaikki aatelisperheet olivat samanlaisia, niin mä taidan mennä silloin vähän pieleen. Eli ihan niin kuin nykypäivänäkin eivät kaikki suomalaiset ole samaa joukkoa, tai kaikki hyvinkääläiset tai helsinkiläiset ole samaa väkeä.
Ei tosiaan. Et joku Ebba Stenbock oli ylhäistä ruotsalaista sukua, ja hänen perheessään oli paljon näitä toisaalta ylimpään aristokratiaan avioituneita. Vanhin siskohan oli leskikuningatar. Ja sitten taas oli tämmöisiä tuolla Suomen itäisemmällä Suomenlahden rannikolla, niin siellä oli hyvin tämmöistä vaatimatonta verovapautta nauttivaa.
Vehkalahden
maapit
ja tällaiset.
Joo, näitä. Jotka sitten käytännössä ei tainnut erota ihan paljoakaan jostain maatilan tämmöisistä tavallisista viljelijöistä. Ja sitten taas, niin sitten sekin näkyy, että jossakin tapahtui tämmöistä alenevaa säätykiertoa, että jos oli joku aatelisperhe, jossa ei ollut oikein hyviä tuloja tai virkamenestystä, niin sitten siellä saattoi nuorimmat lapset päätyä vähän semmoisiin tavallaan niin kuin palvelijattaren tai seuranaisen tai tämmöisen avustavan henkilön tehtäviin, että siinä oli todella monenlaisia elämänkohtaloita, eikä todellakaan aina eletty missään erityisessä loistossa. Eikä se loistelijankaan loisto nyt ollut ihan helppo aina, koska jos oli vaikkapa upeita turkiksia ja samettivaatteita ja muita, niin nehän keräsi muuten ihan hitsisti kaikenlaisia loisia ja turkiskuoriaisia ja vaikka mitä tämmöisiä koita, että se esimerkiksi nämä Eva ja hänen sisaruksensa vanhoilla päivillä näytti kärsivään semmoisista aaltoilevasta kuumeesta, joka saattoi ihan hyvin just liittyä tämmöisiin vaatteisiin pesityneihin loisiin. Mutta,
kaikki hetket eivät olleet todellakaan loistelijoita.
Ei, että sitten joku elämä jos vaatimattomammalla maatilalla jossain ne vaatteensa pakkaseen ja lutee tapettua ja kävi saunassa puhdistumassa, niin saattoi olla sillä lailla terveempi ja tarmokkaampi sitten taas tietyllä tavalla. Että se on hyvin, hyvin monenlaista. Ja tietysti näistä aristokraattisimmista perheistä on säilynyt eniten lähteitä, mutta sitten on semmoisia jänniä satunnaisia kirjekokoelmia, joissa on myös esimerkiksi tämmöisestä paikallisemmasta aatelista. Ja Ulla Koskinenhan on sitten näitä Tavastin kirjekokoelmaa ja kirjeenvaihtoa käsitellyt. Ja sieltähän tulee todella kiinnostavasti sitä aatelin elämää ja talouden ja politiikan hoitoa.
Joo. Onko ihan käytännön tasolla, niin onko nämä kansallisarkiston, kansalliskirjaston vai esimerkiksi Riksarkiivitin hallussa vai vähän siellä täällä? Vai onko ihan tällaisia niin kuin sukujen omia arkistoja vielä olemassa tuolta 400 vuoden takaa?
Mutta mulla on käsitys, että suurin osa Suomen alueella olevasta aineistosta olisi kansallisarkistossa tai sitten jossain vastaavissa julkisissa arkistoissa, mutta Ruotsissa ainakin osa aineistoista on mun ymmärtääkseni mukaan edelleen näillä itse perheillä ja suvuilla. Ja sitten se on vähän sellainen fragmentteina siellä täällä, että esimerkiksi kansallisarkistossa on biografiakokoelmassa tämmöisen henkilön kuin Henrik Kupiaisen kohdalla Viipurista peräisin oleva tämmöinen kopiokirjan jämä, jossa on kirjeenvaihtoa ehkä jotenkin niin kuin Linnan Boudin tai jossain kirjuri jossakin tämmöisessä asemassa olleiden henkilöiden kesken. Ja sitten jossain Svean hovioikeuden arkistoissa, kun käsitellään jotain perintöriitaa, niin sinne yhteyteen on voitu jättää kaikkein mahdollista todistusaineistoa.
Niin, kuten sanoit, että niitä on sitten kopioitu pätkiä näihin vanhoihin tuomioihin.
Joo. Et ne ei ole tosiaan, ei voi sanoa sillä, että menkääpä tänne ja täältä, täältä löytyy kaikki mahdollinen, vaan ne on vähän siellä täällä. Kirsi Vainio-Korhonenhan tuossa joku kymmenisen vuottako siitä on, kun hänen otettiin yhteyttä, että klassisesti jonkun vanhan piirongin tai kirjoituspöydän jostain salalukerrosta tai vastaavasta oli löytynyt.
Miksei meille koskaan käy, tai ainakaan minulle koskaan käy näin. Löysin mä joulukortin vanhan torpan Ullakolta,
joo.
Ei se ole sama.
No joo, se on vähän semmoista vaatimatonta, että mullakin on näitä jotain esivanhempien postikortteja, mutta kun niissä yleensä vaan mainitaan, että 1900-luvun alun kortteisiin sanotaan yleensä hyvää joulua toivoa Fanny tai iloista syntymäpäivää Katrille, niin siitä ei ihan hirveästi saa irti.
No, sä mainitsit tuossa Eppan, joka oli siis ruotsalaista aatelissukua, niin Ruotsista on myös sellainen aika monen tuntema Svinhuvud Kvalstad-suku alun perin peräisin, ja puhutaan sitten lähinnä nytten tasavallan kolmannesta presidentistä Per Evin Svinhuvudista ja museosta tuolla Luumäellä Kotkan niemessä, niin sinne on nyt sitten tulossa keväällä, ilmeisesti kevään lopulla, uusi näyttely. Kertoisitko siitä jotain pientä, lähinnä niin kuin tämän sukututkimuksen tiimoilta olet ollut sitä tekemässä?
Joo, tosiaan siellä on aukeamassa toukokuun lopussa uusi näyttely, jossa käsitellään nimenomaan sitä, että millainen aatelissuku Svinhuvudit on ollut ja miten tämä aatelisen suvun perintö saattaisi näkyä tässä Svinhuvudin toiminnassa ja hänen elämässään. Ja mä kirjoitin siihen ikään kuin näyttelykäsikirjoituksen pohjan. Tietysti siellä on sitten osaava museohenkilökunta sitä kehittänyt eteenpäin niin, että siihen saadaan kiinnostavat esineet ja teksti mahdollisimman toimivaksi sinne näyttelyn puolelle. Mutta siinä oli tosiaan tavoitteena pohtia tätä, että mitä tämä merkitsi, tämä aateluus Svinhuvudin perheessä. Ja se on sillä lailla ollut ihan kiinnostava, koska omalla tavallaan tämä presidentti Svinhuvud, Ukko-Pekka, niin hänen tämä julkisuuskuvansa oli sellainen, että siinä ei ehkä ensimmäiseksi tule mieleen aateluus, vaan hän esiintyi ja hänet monesti esitettiin ja mainittiin kansanmiehenä ja tämmöisenä henkilönä, joka osaa puhuu tätä asiat niin kuin ne on ja
niin hän ei ollut millään tavalla sellainen niin kuin ylhäinen, johon joo, olisi ollut etäisyys niin, kansalla.
Niin, että hän ei ollut mitään semmoista, että olisi ollut jotenkin pukeutumisessa tai käytöksessä olisi ollut jotenkin tämmöistä semmoista, mikä korostaisi jotenkin eroa suhteessa muihin suomalaisiin. Mutta niinpä sekin tavallaan on itse asiassa tätä Svinhuvudin oman perheen perintöä, koska tätä näyttelyä tehdessä tuli esiin se, että Svinhuvud oli, että hänen esivanhempansa ainakin jo 1800-luvulla niin korostivat aika paljon sitä, että he on kiinnostuneita Suomen kansasta, myös suomenkielisestä kansasta, suomen kielen harrastuksesta, siitä, että ihmiset oppii lukemaan ja kirjoittamaan omalla kielellään. Että tämä Svinhuvudin isoisä viittasi itseensä esimerkiksi lempinimillä Pekka Tiimeläinen tai Torahammas. Torahammas viittaa siihen tähän villisian torahampaisuuteen. Eli hän oli varsin...
Kuulostaa suorastaan humoristiselta
nimenomaan. Niin, että siinä oli tämmöistä, ja vaikka Svinhuvudeilla oli kotoisin Ruotsista, heillä oli pitkään tämä pääkartano Sääksmäellä, mutta monien virkojen hoitaminen ja sitten tämmöiset vapaa-ajan asumukset, niin ne olikin tuolla Sisä-Suomessa Savon suunnalla taikka vähän etelämpänä Kaakon kulmalla, niin selvästi heillä oli läheiset kontaktit paikalliseen väestöön, myös suomenkieliseen, mielenkiintoa tukea tätä väestöä. Ja tällä tavalla niin kuin tämä Svinhuvudin Ukko-Pekka-maisuus, se oli perintöä kyllä sieltä hänen
edellisiltä polvilta sitten.
Joo. Että sitten voi ehkä ajatella, että se olikin semmoista aateluutta, jos sitten se keskeinen asia ja ihanne on ehkä ikään kuin hoitaa asioita kaikkien yhteiseksi hyväksi ja tukea muita menestymään. Että se ei ollut semmoista
itsekeskeistä jotenkin, tai sen suvun parhaaksi, vaan kokonaisuuden parhaaksi.
Niin, että siinä oli ehkä sitten tämmöinen ajatus, että voidaan
Aika
tukea
mielenkiintoista.
kaikkia. Siitä huolimatta siis nämä presidentti Svinhufvudin esivanhemmat, niin heistä kyllä sanottiin, että he ei esimerkiksi suvainneet muita metsästäjiä omilla maillaan tai muuta. Että rajansa
Joku raja
kaikki.
täytyy nyt
Rajansa kaikki.
aatelisellakin olla.
Joo. Että ehkä siinä päästään myös siihen, että kun tässä puhuttiin, että aatelisia oli monenlaisia, niin Svinhufvudin isä lähti nuorena miehenä merille. Hän suoritti merenkulkuopintoja ja sitten lähti merille ja hukkui sinne. Ja suvussa oli taloudellisia ongelmia, että sitten se olikin niin, että Svinhufvudin äiti Olga joutui tekemään palkkatyötä virkanaisena ja elättämään lapsiaan. Ja kun Perevin Svinhufvud oli nuori, niin se oli selvää, että hänen pitää suorittaa opinnoistaan nopeasti, jotta hän pääsee kiinni leivän syrjään. Et siinä ei ollut mitään semmoista, mitä ehkä stereotyyppisesti voisi ajatella, että rahaa ja vaurautta ja tukea riittää, vaan että siinä aikalaisella pitää hoitaa itse asiansa.
Joo, eli nämä on sitten niitä sellaisia teemoja, mitä olet omalta osaltasi tuonut siihen näyttelykontekstiin.
Joo. Ja siinä voisi vielä jatkaa sen, että tuossa me puhuttiin näistä 1500-luvun, 1600-luvun aatelisrouvista, että he olivat tärkeä tuki ja hoiti tärkeitä asioita. Niin sehän näkyy myös sitten Ellen Svinhufvudin elämässä, että aviomies oli välillä oppositiossa, no ei taisi opposition väärä sana, mutta tässä yhteydessä, kun ei ollut suorasta politiikasta kyse, mutta siis aviomies asettautui näitä venäläistämistoimia vastaan ja siitä seurasi sitten monenlaisia tehtävämenetyksiä, lopulta karkotus Siperiaan. No, Ellen Svinhufvud sitten siinä piti huolta perheestä, matkusti miehensä seuraksi mahdollisuuksien mukaan sinne Siperian karkotuspaikkaan, hoiti 1000 asiaa, muun muassa tätä Kotkaniemeä hoiti. Et ei siinäkään olisi ollut paljon iloa mistään tämmöisestä,
jos nyt uskalletaan sanoa, hissukasta, joka kutoo sukkaa kotona, kaikki kunnia sellaisellekin, mutta tässä tapauksessa niin ei ehkä olisi toiminut. Avautuuko tämä nyt kesän alussa vai milloin tämä on tulossa sinne Lumeelle?
Se on jo 24.5. perjantaina on avajaiset ja siitä se sitten näyttely on auki. Parhaiten tämä Kotkaniemi on auki kesäaikaan.
Joo, aivan. Eli kesä 24, niin Luumäelle Kotkaniemeen, niin saisi Svinhufvudista ensikäden tietoa. Rupesi praksuttaa päässä, että aatelisia presidenttejä, niin Mannerheim oli aatelissuku, mutta onko meillä muita? Oliko ei Ståhlberg, ei tainnut olla.
Niin, siellä oli.
No, virkamies enemmän.
Mannerheim ja Svinhufvud, että aatelisia sukujuuria on.
Sukujuuri on yhdellä jos toisella sitten
Joo.
ollut.
Joo, mutta eiköhän nämä ole enemmän ollut tämmöistä hyvin toimeentulevaa virkamiesluokkaa nämä meidän presidentit ja sitten jonkun verran jokunen työväen taustainenkin nyt näihin päiviin
Aivan.
lasketaan.
Aloitettiin aatelista ja päästiin työläistaustaisiin Suomen presidentteihin, niin tässähän oli hyvä kaari. Kiitos tuhannesti tästä jutteluhetkestä, Anu.
Kiitos.